From the conference center at
конференцијског центра на храмском тргу Солекситију, доносимо вам свеченичко засједање 186. полугодишњег Общег сабора Цркве Исуса Христа Светаца последњих дана. Ово се засједање преноси до тисуће стајалишта широм свјета. Глазбу за ово засједање извеће збор Мелхиседековог свеченичтва из Бригам Ситија Јута.
Thomas S. Monson,
prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će večerašnje svećeničko zasjedanje. Dobrodošli, braću, na ovo opće zasjedanje svećeništva 176. polugodišnjeg općeg sabora crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Predsjednik Gordon B. Hinckley, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja, brat Monson, vodim ovo zasjedanje. Ova služba prenosi se satelitskim prijenosom. Obnašateljima svećeništva okupljenim u Assembly Hallu, BYU Marriott centru, centru za obuku misionara u Provu, te na drugim lokacijama u mnogim zemljama diljem svijeta. Pjevanje tijekom ovog zasjedanja izvodit će zbor Melkizedekovog svećeništva iz Brigham Citya pod vodstvom N. Jeffrey Andersona sa Clayom Christiansenom za orgujama. Zbor će započeti ovo zasjedanje svećeništva pjevajući See the Mighty Angel Flying. Nakon toga, uvodnu molitvu izreći će starješine Clayt W. Mask iz 70-torice. Zbor će sada pjevati.
To proclaim the blessing. Our kind and gracious Father in heaven.
Naš ljubazni nebeski Oče na nebesu. Evo nas pred tebom večeras na početku ovog saborovanja svećeništva. Zahvali smo ti za mnoge blagoslove koje uživamo i zahvali smo ti za naš, za obnovljenje svećeništva i za obnovljenje evanđelja i po vodstvu proroka Josipa Smita. Zahvali smo ti na povremenu žrtvu tvog sina, našeg spasitelja Isusa Krista. Zahvali smo ti za naše obitelji, za naše praroditelje i roditelje koji su podučili da volimo tvog sina, za našu djecu i unuke i za stvarnost i radost koju oni unose na život. Zahvali smo te za živog proroka, predsjednika Gordona B. Hinckleya i molimo te da ga nastaviš, da ga blagosloviš i da ga ojačaš sa zdravljem i inspiriraš po mudrosti i da ga blagosloviš da budemo mudri, da slijedimo njegove upute. Molimo te da blagosloviš misionare po cijelom svijetu, da blagosloviš predsjednike misija i svakog onoga pojedinačno. Aronog svećeništa obnašatelja večeras i da duboko u svojim srcima ima žarku želju da se pripremi i služi misiju. Molimo te da blagosloviš sve one koji će nam govoriti večeras i da to rade po tvom duhu i da mi imamo isti taj duh da nas podbodri i ojača, da možemo ići naprijed koristeći naše svećeništvo da blagoslovimo živote drugih i da gradimo Tvoje nebesko kraljestvo na ovom svijetu i pripremajući se za drugo, nadolazeći drugi nadolazak Isusa Krista u ime Isusa Krista. Amen.
We shall begin this priesthood session with the choir singing.
Zbor će sada pjevati.
Guide us, O Thou Great Jehovah.
Starješine Henry B. Eyring iz zbora 12 Stolice Apostole će nam se zatim obratiti. Nakon njega slijedi starješine D. Todd Christofferson iz 70 Stolice, a zatim ćemo čuti starješine Marcusa B. Nasha i Stanleya G. Ellisa iz 70 Stolice. Pjevanje zbora.
Oh, Zahvalan sam što mogu biti s vama na ovom velikom svećeničkom sastanku. Svi smo mi članovi zbora u svećeništvu. To vam se možda neće činiti značajnim, no meni je. Ja sam zarađen u Aronovo svećeništvo u malenom ogranku crkve. U ogranku je bila samo jedna obitelj. Nismo imali kapelu. Sastali smo se u našem domu. Bio sam jedini džakon, a moj brat jedini učitelj. Znam kako je kada sami koristite svećeništvo bez služenja s drugima u zboru. Bio sam zadovoljan u tom malom ogranku bez zbora. Nisam mogao ni slutiti što propuštam. Zatim se moja obitelj preselila na drugu stranu kontinenta, gdje je bilo puno obnašatelja svećeništva i jakih zborova. Tijekom godina sam naučio da snaga zbora ne dolazi iz broja obnašatelja svećeništva u zboru, niti dolazi automatski iz dobi i zrelosti članova. U velikoj mjeri snaga zbora dolazi od toga koliko su njezini članovi ujedinjeni u pravednosti. Ta ujedinjenost u snažnom svećeničkom zboru nije poput ničeg što sam iskusio u sportskom timu ili klubu ili bilo kojoj drugoj organizaciji na svijetu. Almine riječi zapisane u Mormonovoj knjizi najbliže opisuju jedinstvo koje sam osjetio u najsnažnijim svećeničkim zborovima. I zapovjedim da ne bude međusobnih sukoba, već da svi jednim okom gledaju naprijed, kao što imaju jednu vjeru i jedno krštenje, da imaju iz srca svoja povezana u jedinstvu i ljubavi uzajamnoj. Alma je čak i rekao svojem narodu kako se osposobiti za to jedinstvo. Rekao im je da ne smiju propovijedati ništa doli obraćenje i vjeru u Gospoda koji otkupi narod svoj. Ono što je Alma podučavao i što je istina u svakom ujedinjenom svećeničkom zboru koji sam vidio je da su srca članova promijenjena kroz pomirenje Isusa Krista. Tako njihova srca postaju isprepletena. Dakle, možete vidjeti zašto Gospod zadužuje predsjednike zborova da vode na način na koji on vodi. U 107. odsjeku nauka i saveza, on koristi gotovo iste riječi opisujući dužnosti predsjednika u svakom zboru. Predsjednik zbora džakona mora podučavati članove zbora njihovoj dužnosti, kako je dano suglasno savezima. Predsjednik zbora učitelja mora podučavati svoje članove njihovim dužnostima, kako je dano u savezima. Predsjedniku zbora svećenika, koji je biskup, zapovjeđeno je da predsjedava 48-orici svećenika i sjedi u vijeću s njima da ih podučava dužnostima službe njihove, kako je dano u savezima. Predsjednika zbora starješina dobije sljedeće zaduženje. Opet dužnost je predsjednika nad službom starješinskom predsjedavati 96-orici i sjediti u vijeću s njima i podučavati ih u skladu sa savezima. Savezi su svećana obećanja. Nebeski Otac je obećao svima nama vječni život ukoliko ćemo sklopiti i održavati saveze. Naprimjer, primamo svećeništvo sa savezom da ćemo biti vjerni, pomažući mu u njegovu djelu. Ljudi koji krstimo u njegovu crkvu obećavaju da će imati vjeru u Isusa Krista, pokajati se, održavati njegove zapovjedi. Svaki savez zahtjeva vjeru Isusa Krista i poslušnost njegovim zapovjedima, kako bi se osposobili za oprost i čista srca koje su potrebna da bismo naslijedili vječni život, najveći od svih darova Božjih. Možete upitati, znači li to da svaka lekcija na zboru mora biti samo o vjeri i obraćenju? Naravno da ne. No to znači da učitelji i oni koji sudjeluju moraju uvijek imati želju donijeti duha Gospodnjeg u srca članova u sobi kako bi potaknuli vjeru i odlučnost za obraćenjem i nevinošću. Ta želja nadilazi zidove sobe gdje se zbor sastaje. U uistinu ujedinjenom zboru ta želja se proširuje na sve članove, bez obzira gdje su. To sam vidio prije par godina u zboru đakonja, gdje sam bio pozvan podučavati lekcije. Nekoliko đakona nije uspjevalo dolaziti na sastanke zbora s vremena na vrijeme. Znao sam da je podučavanje u tom zboru, kao i svakom zboru, zaduženje predsjednika koji ima ključeve. On je trebao sjediti u vijeću s njima. Tako sam stekao naviku tražiti savjet od osobe koju je zadužio Bog, pitajući, što vi mislite da moram podučavati? Naučio sam slijediti njegov savjet, jer sam znao da je Bog dao odgovornost za podučavanje članova njegovog zbora. Jedne sam nedjelje znao da je Bog dao zaduženje mladom predsjedniku zbora. Podučavao sam đakone. Primijetio sam praznu stolicu. Na nju je bio položen uređaj za snimanje. Mogao sam vidjeti da je bio uključen. Nakon sata, dječak koji je sjedio do prazne stolice uzeo uređaj. Kada je htio napustiti razred, upitao sam ga zašto je snimao naš razgovor. Nasmiješio se, rekao kako mu je drugi đakon rekao da taj dan neće biti na zboru. Nosio je snimku prijatelju doma kako bi on mogao poslušati našu lekciju. Vjerovao sam u odgovornost danu mladom predsjedniku zbora. Pomoć je došla s neba. Duh je došao dirnuti članove u toj sobi i poslao je jednog prijatelja da pokuša ojačati njegovu vjeru i voditi ga k obraćenju. Đakon koji nosio uređaj za snimanje naučio je u skladu sa savozima te je posegnuo da bi pomogao svojem prijatelju i slučanu u zboru u skladu sa savozima. Članove svećeničkih zborova podučava se na više načina od samih lekcija u razredu. Zbor je jedinica službe i članovi uče u svojoj službi. Ta se moć umnožava s više od njihovog broja. Svaki zbor ima vođu s ovlastima i odgovornostima za usmjeravanje svećeničke službe. Vidio sam moć koja dolazi kada se zborovi pozovu da pomognu s vremenima u vremenima nesreća. Iznova su mi ljudi koji nisu članovi crkve izražavali svoje čuđenje i divljenje za učinkovitost crkve u organizaciji pri pruženju pomoći. To im se čini poput čuda. U cijeloj svećeničkoj službi čudom moći dolazi, jer vođi članovi poštuju ovlast onih koji vode službu u svećeničkim zborovima diljem svijeta. Čuda moći mogu doći kada zborovi posežu da bi služili drugima. Također dolaze kada je svećenička služba za članove unutar zbora. Jedne nedjelje predsjednik zbora đakona sastao rano prije sastanka zbora sa svojim savjetnicima i tajnikom zbora. Nakon razmatranja na vijeću uz molitvu, osjećao se nadahnutim zadužiti đakona da pozove na sljedeći sastanak zbora drugog đakona koji nikada prije nije prisustvovao. Znao da đakon koji prije nije prisustvovao ima oca koji nije član crkve, te da njegova majka baš i nije zainteresirana za crkvu. Imenovani đakon je prihvatio zaduženje od svog predsjednika da kontaktira dječaka. Otišao je, dječak koji je pozvao u zbor došao je samo par puta prije nego je se njegova obitelja odselila. Mnogo godina kasnije bio sam na saboru, okola tisuća kilometara udaljenom od mjesta gdje se sastaje zbor đakona. Između sastanaka sabora prišao mi je čovjek kojeg nisam poznavao i pitao me poznajem li određenu osobu. Dao mi je ime. Bio je to dječak koji je pozvan od strane predsjednika zbora đakona da se brine za jednu izgubljenu ovcu. Čovjek mi je rekao, hoćete li mu zahvaliti umjesto mene? Ja sam djed dječaka kojeg je pozvao na zbor đakona prije mnogo godina. On je odrasla osoba sada, no još uvijek razgovara sa mnom o đakonu kojeg je pozvao da ide s njim u crkvu. Imao je suze u očima kao i ja. Mladi je predsjednik zbora bio nadahnut posegnuti za izgubljenim članom njegovog zbora. Bio je nadahnuti poslati dječaka na posao služenja. Taj je predsjednik učinio što bi gospodin učinio. A kroz proces je mladi predsjednik podučavao novog obnašatelja svećeništva njegovoj dužnosti da služi drugima u skladu sa savezima. isprepletena su srca koja su ostala spojena nakon više od 20 godina i preko tisuće kilometara. Jedinstvo zbora traje kada ga se kuje u službi Gospodinu i na Gospodinov način. Jedan od zlatnih obilježja snažnog zbora je osjećaj suradništva među njegovim članovima. Oni se brinu jedan o drugom, međusobno si pomažu. Predsjednici zbora mogu najbolje izgraditi to suradništvo ako se sjete Gospodinove svrhe za jedinstvo u zboru. Naravno, to je da si međusobno pomognu, no i više. Tako je kako bi se mogli uzdići i međusobno potaknuti da služe u pravednosti s Gospodinom u njegovom dijelu te da ponude vječni život djeci Nebeskog Oca. Shvaćujući to, promijenit ćemo način na koji nastavimo graditi suradništvo u zboru. Naprimjer, može se čak promijeniti način na koji zbor učitelja igra košarku. Članovi bi se mogli nadati više izgradnji suradništva nego pobjedi u igri. Mogli bi odabrati poznati dječaka koji je uvijek izostavljen jer ne zna dobro igrati. Ukoliko on prihvati i dođe, članovi zbora će vjerojatno dodavati loptu više, tražeći slobodnog igrača, pogotovo dječaka za kojeg baš i nije sigurno da će pogoditi. 20 godina kasnije možda se neće sjetiti jesu li pobijedili te večeri, ali će se uvijek sjećati kako su igrali zajedno i zašto, te čiji je bio taj tim. Gospodin je taj koji je rekao, ako ne budete lijedno, niste moji. Razumijevajući zašto Gospodin želi suradništvo, može promijeniti način na koji se planira zabava zbora starješina. Bio sam na zabavi gdje je osoba koja je planirala na zabavu obraćenik u crkvi. Pronaći evanđelje je bilo najslađi događaj koji mu se ikada dogodio. Stoga su susjedi i prijatelji koji još nisu članovi crkve pozvani na zabavu. Na toj sam zabavi osjetio više suradništva s braćom u svećeništvu. Gospodin je pozvao svoje sljedbenike u svoj prvi zbor 12. tijekom njegovog služenja u smrtnosti na sljedeći način. Pođite sa mnom i učinit ću vas ribarima ljudi. Tako sam te večeri osjetio da sam i ja u suradništvu s Gospodinom i njegovim sljedbenicima, postajući ono što on želi da budemo. Bio sam blagoslovljen tim istim osjećajem suradništva od strane svećenika od vođe kada sam bio u Aranom svećeništvu. On je razumio kako izgraditi svećeničko suradništvo koje će trajati. Hrpe. Dogovorio sam se vlasnikom male šume da možemo provesti poslije podne sjeći drva, slažući ih na hrpe. Hrpe su bile dovice kako bi imale vatru tijekom zimske hladnoće. No više od toga sjećam se osjećaja da činim ono što bi spasitelj učinio. Tako sam osjetio suradništvu s njim. Možemo graditi to dragoceno suradništvo u našim zborima tijekom ovog života, onda to možemo imati zauvijek u slavi i u obiteljima koliko živimo u skladu sa savezima. Moja molitva da te prihvatite, Gospodine, poziv da postanete ujedinjeni kao jedan u našim svećeničkim zborovima. On je označio put. Obećao nam je da uz njegovu pomoć dobri zborovi mogu postati veliki. On to želi za svakog od nas. Znam da on treba snažniji zborov koji će blagosloviti djecu našeg nebeskog Oca sukladno sa savezima. Imam vjere da hoće. Znam da naš nebeski Oca živi. Znam da njegov sin Isus Krist pomirio za naše grijehe i grijehe svih koji ćemo sresti. Uskrsnuo je. On živi. Vodi svoju crkvu. Obnaša ključeve svećeništva. Kroz nadahnuće onih koji obnašaju ključeve u crkvi, on poziva svakog predsjednika svakog svećeničkog zbora. Svjedočim da je svećeništvo obnovljeno Josephu Smithu sa svim svojim ključevima. I svjedočim svečano da su ti ključevi pronošeni do današnjeg dana predsjedniku crkve, Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, koji je predsjednik svećeništva na cijelom svijetu. O tome svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
Years ago when my brothers and I were boys.
Prije mnogo godina kad smo moja braća i ja bili dječaci, naša je majka imala opsežnu operaciju raka. Bila je vrlo blizu smrti. Veliki dio tkiva na vratu, ramenu, mora je biti uklonjen. I dugo je vremena za nju bilo vrlo dobro, bolno koristiti desnu ruku. Jednog jutra, gotovo godinu dana nakon operacije, moj otac je odveo majku do trgovine s električnom robom i zamolio upravitelja da joj pokaže kako koristiti stroj za peglanje odjeće. Stroj se zvao Iron Right. Upravljao se sa stolice uz pritisak na papučice s koljenima kako bi se postavljeni valjak spustio prema ugrijanoj metalnoj plohi i okrenuo, uvlačeći košulje, hlače, haljine i drugu odjeću. Možete vidjeti da bi to učinilo peglanje, kojega je bilo jako puno naše obitelji s petoro dječaka, mnogo jednostavnijim, posebice za ženu s ograničenim kretnjima ruke. Majka je bila šokirana kad je otac rekao upravitelju da će kupiti stroj i platio ga gotovinom. Unatoč dobrim prihodima moga oca kao veterinara, majčina operacija i lijekovi doveli su ih u tešku financijsku situaciju. Na povratku kući majka je bila uznemirena. Kako si to možemo priuštiti? Otkuda nam novaca? Kako ćemo sad dalje? Na kraju je otac rekao da skoro godinu dana nije ručao kako bi uštedio dovoljno novaca. Kad sada budeš peglala, rekao je, nećeš morati zaustavljati peglanje, odlaziti u spavaću sobu i plakati, sve dok ti bol u ruci ne prestane. Nije znala da on za to zna. U to doba nisam bio svjestan žrtve svog oca i čine ljubavi za moju majku, ali sada kada jesam, sebi kažem, to je čovjek. Prorok Lehi je molio svoje buntovne sinove govoreći, iz praha se dignite, sinovi moji, i budite ljudi. Prema godinama, Laman i Lemuel bili su ljudi, no u odnosu na karakter i duhovnu zrelost još uvijek su bili kao djeca. Mrgodili su se i žalili kako, kada bi bili zamoljeni da učine bilo što teško. Nisu prihvaćali ničiji autoritet koji bih ispravio, nisu cijenili duhovne stvari. Lako su pribjegavali nasilju i bili su dobri u glumljenju žrtve. Tako ponašanje vidimo i danas. Neki udjeluju kao da bi čovjekov najviši cilj trebao biti njegovo vlastito zadovoljstvo. Popustila društvena pravila ponašanja puštaju ljude sudice, moglo bi se reći, pa mogli misliti da je prihvatljivo začeti djecu izvan braka i živjeti u divljem braku. Izbjegavanje obaveze smatra se pametnim, a žrtvovanje za dobrobit drugih naivnim. Za neke život ispunjen radom i postignućima je neobavezan. Psiholog koji je proučavao sve rašireniji fenomen onoga što on naziva mladi ljudi zarobljeni u leru opisuje ovaj scenarij. Justin ide na fakultet godinu ili dvije, potroši $1,000 svojih roditelja, zatim ju postane dosadno i vrati se kući da bi zauzeo svoju staru sobu, istu onu u kojoj je živio dok je bio u srednjoj školi. Sada radi 16 sati tjedno u kopiraoni ili pola radnog vremena u kafiću. Njegovi roditelji se čupaju kosu. Justin, imaš 26 godina, ne studiraš, nemaš karijeru, nemaš čak ni djevojku. Koji ti je plan? Kada ćeš početi s životom? Što je problem? Pita Justin. Nisu me za ništa uhitili. Nisam vas tražio novaca. Zašto se ne umirete? Što mislite o ovoj ambiciji? Mi koji obnašamo svećeništvo Božje, ne možemo se dopustiti da besiljno lutamo. Imamo djela koja moramo izvršiti. Moramo se izdići iz praha, ugađanja samima sebe biti ljudi. Prekrasna je to težnja dječaka postati čovjekom, snažnim i sposobnim. Nekim tko može graditi, stvarati stvari, voditi stvari. Nekim tko stvara razliku u svijetu. Prekrasna je to težnja onih među nama starijima, napraviti da vizija istinskog muškarca postane stvarnost u našem životu i biti uzor onima koji nama gledaju primjer. U velikoj se mjeri istinski muškarac određuje u našem odnosu sa ženama. Prvo prijesništvo i zbor 12 apostola su nam u sljedećim riječima dali ideal kojeg možemo slijediti. Obitelj je određena od Boga. Brak između muškarca i žene je osnova njegovog vječnog nauma. Djeca imaju pravo biti rođena u savezu braka i podignuti od oca i majke koji u potpunoj vjernosti poštuju bračne zavjete. Po božanskoj zamisli, očevi trebaju posjedovati svojim obiteljima u ljubavi i pravednosti i odgovorni su da pripave sve neophodno za život i zaštitu svojih obitelji. Tijekom godina posjetio sam članove crkve u mnogim zemljama i unatoč razlikama u okolnostima i kulturama, svugdje sam bio impresioniran vjerom i sposobnošću naših žena, uključujući i neke vrlo mlade. Toliko puno njih posjeduje upečatljivu vjeru i dobrotu. One znaju sveta pisma. One su čvrste i pouzdane. Pitam se, imamo li muškarca koji odgovaraju tim ženama? Razvijali se naši mladići u dostojne supružnike koje ćete žene pogledati i poštivati? Predsjednik Gordon B. Hinckley, govoreći na ovakvom sastanku u travnju 1998. dao je poseban savjet mladićima. Djevojka koju ćete oženiti mnogo će se riskirati s vama. U velikoj ćete mjeri odrediti ostatak njezinog života. Obrazujte se, stiknite svu moguću obuku. Svijet će vam uglavnom platiti onoliko koliko misli da vrijedite. Pavao nije oblažio riječi kad napisao Timoteju. Ako se tko za svoje, osobito za ukućane, ne brine, zanijekao je vjeru, gori je od nevjernika. Integritet je temeljni u postojanju čovjekom. Integritet znači biti istinoljubljiv, ali znači prihvaćanje odgovornosti i poštivanje obaveza i saveza. Predsjednik N. Elon Tanner, bivši savjetnik u prvom predsjedništvu, čovjek integriteta, ispričao je priču o jednoj osobi koja je k njemu došla po savjet. Mladić je nedavno došao k meni i rekao: sklopio sam ugovor s jednim čovjekom temeljem koji ću svake godine morati izvršavati određena plaćanja. U zaostacima sam i ne mogu izvršiti ta plaćanja, jer ako to učinim, košta će me moje kuće. Što da učinim? Pogledao sam ga i rekao: poštuj svoj dogovor, čak i ako izgubim svoju kuću. Odgovorio sam: ne govorim o tvojoj kući, govorim o tvom dogovoru. Mislim da bi tvoja supruga radije imala muža koji drži svoju riječ, izvršava svoje obaveze i mora unajmiti kuću, umjesto imati kuću s mužom koji neće održavati svoje saveze i neće držati svoju riječ. Dobri ljudi ponekad čine greške. Čovjek s integritetom časno će se suočiti sa svojim greškama i ispraviti ih. I to je primjer kojeg možemo poštivati. Ponekad se ljudi trude, ali ne uspijevaju. Ne realiziraju se svi dostojni cilji unatoč nečim iskrenim i najboljim naporima. Istinski se muškarac ne mjeri uvijek plodovima njegovog rada, već samim radom, nečim nastojanjem. Premda će napraviti neke žrtve i odreći se nekih zadovoljstava dok poštuje svoje obveze, istinski čovjek živi vrijedan život. On daje mnogo, ali prima još više i živi zadovoljan zbog odobravanja od nebeskog Oca. Život istinskog čovjeka je dobar život. Najvažnije, kad razmatramo savjet da budemo ljudi, moramo misliti na Isusa Krista. Kada je izveo Isusa pred ljude, s trnovitom krunom izjavio je: evo čovjeka. Pilat možda nije u potpunosti shvatio značenje svih vlastitih riječi, ali tada je Gospodin uistinu stajao pred ljudima, kao što stoji danas, najveći ideal muškaraca. Evo čovjeka. Kad je Gospodin upitao sve učenike kakvi ljudi moraju biti, a zatim je sam odgovorio: zaista kažem vam, onakvi kao što sam ja. To je naše konačno traženje. Što je on učinio što mi kao ljudi možemo slijediti? Isus je odbacio iskušenje. Kada se suočio sa samim velikim napasnikom, Isus nije popustio napastovanju. Odvratio je svetim pismima: ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih. Evanđeoske zapovjedi i mjerila također su naša zaštita. I poput spasitelja, mi također možemo dobiti snage iz svetih pisama kako bismo odoljeli iskušenju. Spasitelj je bio poslušan, on se potpuno lišio narodnog čovjeka i podložio svoju volju Ocu. Krstio se da bi pokazao da po tijelu ponizi sebe pred Ocem i Ocu posvjedoči da će mu poslušan biti, obdržavajući zapovjedi njegove. Isus je prošao čineći dobro, primijenio je božanske moći svetog svećeništva da bi goslovio potrebite. Kao što je isceljivanje bolesnih, uskrisavanje mrtvih, uzrokovanje da hrom prohoda, da slijep vid zadobije, a gluhi da čuje, liječenje svakovrhnih bolesti. Isus je rekao svojim apostolima: A tko bi želio biti prvi među vama, neka bude rob svima, jer sin čovjek nije došao da mu služe, nego da on služi i da dade život svoj kao otkup mjesto svih. Kao njegovi sudrugovi u službeništvu možemo postati veliki u njegovom kraljestvu uz ljubav i služenje. Spasite se bez straha, suprotstavlja zlu i pogreškama. Uđe Isus u hram Boži, istira sve koji su kupovali i prodavali u hramu, te im reče: stoji pisano, kuća moja neka bude kuća molitve, a vi je pretvarate u špilju razbojničku. Sve je pozvao da se obrate, te da im se oprosti. Neka stojimo čvrsto u obrani svetih stvari, te u podizanju glasa opomene. On je dao svoj život da bi otkupio čovečanstvo. Svakako da možemo prihvatiti odgovornost za one koje nam je povjerio na našu brigu. Braćo, budimo ljudi poput njega. U ime Isusa Krista. Amen.
When I was a deacon like many of you young men, my father and I,
nekoliko godina kada sam bio đakom poput mnogih među vama, mladići, moj otac i ja smo otišli do planinske rijeke loviti pastrvu. Kada je moj otac pričvrstio mamas na udicu na kraju ribarskog štapa, rekao mi da udicu trebam postaviti u usta ribe koje ono, kada ona pokuša zagrsti mamac jer će se u suprotnom pobići. Nisam shvatio što to znači postaviti udicu, pa mi objasnije da se udica treba zakočiti u ribnim ustinima kada ona zagrze mamac kako bi se ne bi mogla osloboditi od udice, a da udicu mogu posjetiti ako šta brzo povučem natrag kada riba pokuša zagrsti mamac. Ja sam žarko želio loviti ribu, pa sam stajao na obali planinske rijeke poput zategnute obrege, svaki mišić napet, čekajući očekivanu kretnju na kraju ribarskog štapa koji će mi signalizirati da riba pokušava zagrsti mamac. Nakon nekoliko minuta primijetio sam kretnju na kraju mog štapa i u tom sam trenutku svom snagom povukao štap očekujući veliku borbu s ribom. Na svoje iznenađenje gledao sam kako je ta jadna pastrva sada s udicom vrlo čvrstom zakočenom u njezinim ustima poletila iz vode u zrak iznad moje glave i pala na tlo koprcajući se iza mene. Imam dva opažanja iz tog doživljaja. Prvo, riba iznad vode je jadna. Premda njezine škrge, peraja i rep vrlo dobro funkcioniraju u vodi, sasvim su beskorisni na kopnu. Drugo, nesretna riba koju sam ulovio taj dan umrla je jer je bila obmanuta da nešto što je vrlo opasno, čak fatalno, smatra vrijednim ili barem dovoljno izazovnim da bi ga pogledala, izbliza i možda zagrizla. Moja draga braća iz Aronovog svećeništva, iz ovog možemo naučiti nekoliko lekcija. Prvo, osnovni cilj vašeg života je, kao što je Lehi podučavao, da bi radost imali. Kako biste imali radost, trebate razumjeti da ste kao djeca nebeskog Oca naslijedili božanske osobine i duhovne potrebe. I kao što riba treba vodu, vi trebate evanđelje i nazočnost Svetog Duha da biste bili istinski duboko sretni. Budući da potičete od Boga, nespojivo je s vašom vječnom prirodom da činite loše i osjećate se ispravno. To je nemoguće. Vaše duhovna DNA, simbolički prikazano, takva je da će mir, radost i sreća biti vaši samo do onog stupnja do kojeg živite evanđelje. Nasuprot po tome, do stupnja do kojeg god obrete ne živjeti evanđelje, biti ćete jadni poput ribe izvan vode. Kao što je Alma rekao svom sinu Korijantonu, gle, kažem ti, pačinja nikad ni sreća nije. A evo, sine moj, svi ljudi koji su u putenom stanju su bez Boga u svijetu i pođuše suprotno od Božje prirode. Oni su, dakle, u stanju suprotnom naravi sreće. Zapamti, da biti bez Boga u svijetu, drugim riječima, odbiti i živjeti njegovo evanđelje i stoga biti bez sužeštva duha, znači biti u stanju suprotnom naravi sreće. Evanđelje Isusa Krista je jedinstveni. Naglašavam tu riječ jer ne postoji drugi velebni naum sreće. Ako odaberete bilo koji drugi način života ili pokušate živjeti samo dijelove evanđelja koji vam se čini prikladnima, takav će vas izbor udaljiti od potpune blistave radosti i sreće koje su vam namijenili naš Otac na nebu i njegov Sin. Sada druga lekcija iz mog iskustva s ribolova. Točno kao što je riba u planinskoj rijeci mora paziti na mamce postavljene na njeznom putu kako bi ne bi bila odvučena iz vode, tako moramo i vi i ja biti mudri kako bismo izbjegli biti odvučeni od sretnog života usredotočenog na evanđelje. Zapamtite da kao što je Lehi primijetio, đavo traži da svi ljudi budu bijedni kao što je i on sam i posjeduje moć zasuženja nad nama kada se bavimo nečistima i zlim stvarima. Stoga ne sudjelujte čak ni u najmanjoj od svih nedostojnih stvari, jer Sotona čeka spreman postaviti udicu. Vrlo stvaran rizik da udica bude postavljena domišljato ili iznenada navela je drevnog proroka Moronija, koji je u biti vidio današnje dane, da oštro pomene vas i mene. Zlih darova da ne dirate, ni ono što je nečisto. Ima mnogo toga što je zlo i nečisto u glazbi, internetu, filmovima, časopisima, te u alkoholu, drogama i duhanu. Kao i bilo koju zlo i nečistu stvar, moji dragi mladi prijatelji, nemojte ih ni dotaknuti. U tim je stvarima zamaskirana udica koja se prikači domišljato i puno neočekivanije nego što se usudite pomisliti. A proces oslobađanja od udice može biti mučno bolan. Al me opisao da je za njega proces obraćenja bio gotovo do smrti. Doista, izjavio je da ništa ne može biti tako silovito i gorko kao što bijahu boli moje. Među vama možda postoje neki koji su bili uključeni u ono što je zlo i nečisto. Nadu vam može pružiti doktrinarna i povijesna činjenica da je Almud obraćenja dovela njegova vjera u gospodina, te da je kao izravni rezultat svog obraćenja iskusio takvu sreću kroz moć Kristovog pomirenja, da prema njegovim riječima ne može biti ništa tako silovito i slatko kao što biješe radost moja. Tako će biti vaše iskustvo ako tražite gospodina kroz obraćenje. Svako se od nas treba obratiti na ovaj ili onaj način. Obratiti se znači u svoj život unijeti istinske promjene koje spasitelj želi da ih unesete kako biste bili sretni. Obraćenje je veliko omogućavanje načelo evanđelja. Kada vaša vjera u spasitelja uzrokuje osobne promjene, takvo obraćenje s vaše strane, kao što je Hillman rekao, dokučuje moć otkupiteljevu na spas vaših duša. Dok se nastojite promijeniti, zapamtite da naš spasitelj pun ljubavi ima, kao što je Alma rekao, svu vlast spasiti svakog čovjeka koji vjeruje u ime njegovo i rađa plodom dostupnim obraćenja. To je moćan, oslobađajući nauk koji pruža nadu. Prorok Joseph Smith je iz prve ruke naučio da gospodin očekuje od nas da izbjegnemo bijedu življenjem njegovog evanđelja, te da želi naše obraćenje. Nakon što je izgubio 116 stranica rukopisa prijevoda Mormonove knjige, predajući ih na nagovor ljudi, Joseph se osjećao jadno. Gospodin mu je rekao, imao si biti vjeran, a Bog bi ispružio ruku svoju i podržao te protiv svih vatrenih strijela dušmanskih i s tobom bi bio u svakom trenutku nevolje. Ovo važi za svakog od vas, mladići. Budite vjerni i podržat će vas Božja ruka. Proroku je tada rečeno da će mu, kao i svakome od nas, biti oprošteno ako se obrati. Zamislite koju je radost osjetio kada mu je gospodin rekao, no sjeti se, Bog je milosrdan. Obrati se dakle od onoga što učini, a što protivno zapovedi koju ti dadoh, i ti si dalje odabran. Moj poziv svakome od vas večeras da živite evanđelje kako biste bili istinski sretni, da izbjegavate zlo i nesreću koje ono nosi. Ako ste uključeni u neku zlu ili nečistu stvar, učinite promjene koje gospodin želi da ih učinite za vašu vlastitu sreću i svjedočim da će vam ono omogućiti uspjeh kroz svoje neizmjerne moći. Ako prihvatite ovaj poziv, požnjet ćete trajnu sreću i izgraditi temelje vašeg života na stijeni našeg otkupitelja. Tako da, kao što je Helaman podučavao, zlo neće imati nikakve moći nad vama da vas povuče u ponor bijede i beskrajna jada zbog stijene na kojoj se stazani, koje je temelj pouzdan. temelj na kojem ljudi ne padaju ako na njem grade. O gospodinu Isusu Kristu gorljivo svjedočim. On je stijena, jedinstveni sigurni temelj za sreću i iscjeljenje. On živi, ima svu moć na nebu i na zemlji, zna više ime, vaše ime i voli vas. U sveto ime gospodina Isusa Krista. Amen.
Prije nekoliko godina sestra Ellis i ja smo pozvani predsjedavati nad misijom São Paulo Sjever u Brazilu na 3 godine. Uzimajući u obzir situaciju u obitelji i na poslu, bili smo potaknuti zadržati svoj dom i posao u Houstonu umjesto da ih prodamo. Kada smo započeli neophodne pripreme, postalo nam je jasno da će nam naš odvjetnik morati pripremiti punomoć. To je pravni dokument koji daje nekoj drugoj osobi da čini određene stvari u vaše ime. Osoba bi s tim dokumentom mogla prodati našu kuću ili drugu imovinu, posuditi novac u naše ime, potrošiti naš novac ili čak prodati naš posao. Pomisao o davanju drugome tolike moći i ovlasti nad našim vlasništvom bila je zatrašujuća. Odlučili smo da dati naši punomoć osobi kojoj vjerujemo, našem dobrom prijatelju i partneru koji je vrlo dobro koristio tu moć i ovlast. On je učinio ono što bismo i mi činili da smo bili tamo. Braćo, razmislite o tome što nam je Gospodin dao, svoju ovlast i moć. Moć i ovlast djelovanja za njega, u svim stvarima koje su vezane za njegovo djelo, s tom svećeničkom moći, i kada je potrebno, s ovlašćenjem onih sa odgovarajućim ključevima, možemo obavljati uredbe spasenja u njegovo ime, krstiti za otpust grijeha, potvrđivati i podjeljivati Duha Svetoga, davati svećeništvo i zaređivati druge u svećeničke službe, te obavljati hramske uredbe. U njegovo ime možemo upravljati njegovom crkvom. U njegovo ime možemo blagoslivljati, obavljati kućno učiteljstvo, pa čak i iscjeljivati bolesne. Kakvo povjerenje Gospod ima u nas? Razmislite o tome, braćo. On nam vjeruje. Prije nego što smo primili svećeništvo, već smo bili pripremljeni, kušani. Živjeli smo po vjeri u Isusa Krista, pokajali se i bili kršćeni, te smo primili dar Duha Svetoga. Razine iskustva koje smo donijeli u naše zaređenje varira, no božanski postupak je bio isti. Oni koji koriste svećeničke ključeve su se morali za nas i razgovarali s nama, podržani smo glasom članova crkve u našoj jedinici. Zaredila nas je osoba koja ima ovlast i ovlaštena je to učiniti. Gospod je oprezan sa svećeništvom. Koristiti njegovu moć i ovlast je sveto povjerenje. Kako je divno što smo stekli Božje povjerenje. On nam vjeruje. On vjeruje meni. Kada primimo svećeništvo, to činimo savezom. Savez je obostrano obećanje. On obećava da će nas blagosloviti pod određenim uvjetima. Mi obećavamo da ćemo ispuniti te uvjete. Kad to činimo, Gospodin uvijek održava svoju riječ i daje nam blagoslov. Obično nam daje više nego što je dogovoreno. Kada primimo Melkizedekovo svećeništvo, primamo ono što se zove zakletva i savez svećeništva. Obećavamo Gospodinu 2 stvari i On nama obećava 2 stvari. Mi mu obećavamo da ćemo biti vjereni sve do postizanja tih 2 svećeništva i vjereni u veličanju poziva svojega. On obećava da ćemo biti posvećeni duhom. Zatim, ako smo svemu vjereni do kraja, On obećava da će nam se dati sve što ima Otac moj. Gospodin blagoslivio svoju djecu i je kroz svećeničku službu, kako bi nam pomagao biti uspješnim u vršenju svećeničke službe, daje nam smjernice i upozorenja. Učinio je to u svetim pismima i nastavio to činiti kako bi nas vodio uz pomoć naših vođa i poticaj Svetoga Duha. Svete pisma sadržavaju mnoge poruke usmjerenja i upozorenja obnašateljima svećeništva. Jedno od najboljih nalazi se u odsijeku 21. nauke saveza. U tih nekoliko stihova Gospodin nas podučava da se svećeništvo se može koristiti samo u pravednosti. Trebamo se odnositi prema drugima sa uvjerenošću, strpljenjem i ljubaznošću. On nas podsjeća na važnost dobrotvornosti i vrlinu u posjedovanju stalnog suradništva Svetoga Duha. Taj nas odsjek također upozorava na odnose i dijela koje će prozročiti da izgubimo našu svećeničku moć. Ukoliko težimo, započastimo ljudskim, pokušamo prikriti grijehe svoje, prepuštati se oholisti svoje ili ispraznu často hleplju. Ukoliko težimo nadzirati druge, gubimo moć svećeništva. Od tog trenutka mi bi počeli prakticirati nadzori svećeništvo. Napustili bismo službu Božju i postavili se u službu Sotone. Bilo bi dobro za obnašatelje svećeništva da redovito proučavaju nauke savezi 121. Jedan od razloga zašto moramo održavati svoje dostojnosti je što nikad ne znamo kada ćemo biti pozvani da koristimo svećeništvo i dali su nam strength of youth. Jedan od razloga zašto trebamo biti dostojni je jer ne znamo kada ćemo biti pozvani da koristimo svećeništvo. Kad je naš sin Matthew imao 5 godina, pao je sa vrha visoke skakonice na susjedovom bazenu, pao je na betonsku deku i pretrpio teško napuknuće, ljubanje te potres mozga. Brzo je helikopterom prevezan u bolnicu u Houstonu. Medical Center radi hitnog liječenja. Odmah sam trebao pomoć svećeništva. Naš kućni učitelj i naš svećenički vođa bili su dostojni i spremni u tom trenutku. Pomogli su dati Matthew blagoslov i on se u potpunosti oporavio. Moramo biti spremni u bilo koje vrijeme. Kao što kažemo iz viđačima, budimo spremni. Prije mnogo godina bio sam pozvan da budem savjetnik u okolu u Houstonu. Proučavao sam prispodu o talentima. Čovjek je trebao otići, pa je povjerio svojim slugama svoje dobra. Jedan je primio 5, drugi 2, a posljednji je primio 1. Po svojem povratku tražio je pomirenje računa. Sluga koji je primio 5 i vratio 10, i onaj koji je uzeo 2, vratio 4, bili su proglašeni dobrim vjerom i slugama. No, ono što mi je privuklo pažnju je sluga koji je primio 1. Brinuo se on njemu i vratio ga sigurno natrag svojim gospodaru. Iznenadio mi je gospodarev odgovor. Ne valje i ljeni slugu, oduzmite mu taj talent. Nekorisnog slugu bacite van u tamu. To mi se činilo okrutnom reakcijom prema osobi koja se očito trudi da brinu se za ono što joj je dano. No, duh me je podučio ovu istinu. Gospodin očekuje razliku. U tom sam trenutku znao da će svaki od nas jednoga dana stajati pred Bogom i podmiriti račun za našu svećeničku službu i upraviteljstvo. Jesmo li učinili razliku? U mojem slučaju, je li okol Houston, Texas, sjever bio bolji kada sam bio razriješen nego kada sam bio pozvan? Na sreću, Gospod nas podučava kako uroditi plodom, kako napraviti razliku. Tko ostaje u meni i ja u njemu, rodi mnogo roda. Ukoliko koristimo njegovo svećeništvo na njegov način, bit ćemo dobri i valjani sluge. Moje draga braćo u svećeništvu, Gospodin Isus Krist, naš spasitelj i otkupitelj, živi. On nas poznaje i voli. Pokazao nam je svoje povjerenje, dajući nam svoju svetu svećeničku moć i ovlast. Ja sam svjedok te istine. Moja je molitva da možemo koristiti tu moć kako bismo vršili njegovu volju na njegov način. Dok slušamo predsjednika Hinckleya, predsjednika Monsona i predsjednika Fausta, osobno vam svjedočim da je svaki prorok, vidjelac i objavitelj. Želim sam čuti njihov savjet. U ime Isusa Krista. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now sing,
"Rejoice." Hvala, braće. Zbor i kongregacija će sada pjevati Rejoice the Lord is King. Nakon pjevanja obratit će nam se predsjednik James E. Faust, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu, nakon čega će biti moja povlastica da vam se obratim. Pjevanje zbora i kongregacije.
My grandfather used to graze his cattle.
Moj djed obično vodio na pašu svoju stoku svakog ljeta na prekrasnim bujnim dolinama visokih planina istočno našeg grada u središtu države Utah. Međutim, stoka je tražila i nalazila dodatne hranjive sastojke, ližući kamenu sol. Kamena sol dolazila je iz dosta udaljenog rudnika soli. Djed bi obnavljao zalihu soli na mjestima za lizanje, stavljajući teretno sedlo na čvrstoga konja i ispunjajući teretno sedlo kamenom solju. S razlogom sam teretnog konja zvao spori. Djed bi me stavio na sporoga sa sedlom na to varenim kamenom solju. Dao bi mi uzde kako bih mogao voditi konja uz planinu sljedeći djeda na njegovom konju. Moj konj spori, bio je sporo, ali nisam ga tjerao jer nosio tako težak teret. Trebao je cijeli dan da uz planinu dođemo do mjesta za lizanje, te istovarimo kamenu sol s teretne životinje. Kako se dan zagrijao, moje bi znojne noge pekle trljeći se o nakupine kamena soli u teretnom sedlu. Bio sam radostan kad bismo prešli potok i kad sam mogao sići s konja i riješiti se peckanja, pranjem i sušenjem nogu. Djed bi pjevao većinu dana. Većinom bi pjevao pjesme Siona, ali jedna pjesma koju je pjevao, a koja me veoma dirnula, bila je: pokaži mi svoje suputnike i reći ću ti što si. Gledajući unatrag, nošenje soli do planinske doline bilo je lijepo iskustvo. dok je dodatno hranjive stvari iz kamene soli osnaživale stoku. Hranjiva stvar pribavlja hranu koja potiče rast i iscjeljivanje kod životinja i kod ljudi. Djedova stoka trebala je hranjive stvari iz kamene soli, a ljudi trebaju nešto više. Trebaju biti obnovljeni duhovno, jer je život vredniji od hrane i dah neki u ljudima. Duh svesilnog mudrim čini čovjeka. Ljudski duh treba ljubav, također treba biti othranjen zasadama vjere i dobre nauke. Duhovna hrana priprema nas za krštenje. Ta priprema uključuje da se ponizimo pred Bogom, imajući srca skrušena i duh raskajan, kajući se za sve naše grijehe, tako da budemo voljni preuzeti ime Isusa Krista i očitujući dijelima svojim da primimo od duha Kristova. Naša je najvažnija duhovna hrana svjedočanstvo da je Bog naš vječni Otac, da je Isus naš Spasitelj i Otkupitelj, te da je Duh Sveti naš branitelj. To nam je svjedočanstvo potvrđeno darom Duha Svetoga. Iz tog svjedočanstva mi izvlačimo duhovnu hranu, vjere i povjerenje u Boga koje donosi blagoslove neba. Duhovne hranjive tvari dolaze nam iz različitih izvora, ali zbog ograničenosti vremena spomenuo bih samo tri. Prije nekoliko godina jedan mladić koji je započinjao svoju posljednju godinu u srednjoj školi odlučio je duhovno se hraniti proučavajući Sveta pisma pola sata svaki dan. Kad je počeo čitati Novi Zavjet, naišao je na kamen spoticanja. Nije osjećao očekivano duhovno uzdizanje i nije dobivao nikakve uvide. Stoga se upitao, što činim krivo? Tada se sjetio događaja u školi. Oni neki prijatelji izmjenjivali su šale, od kojih neke nisu bile tako smiješne, čak su bile prilično sramotne. On ne samo da je sudjelovao u šalama, već je dodao i neke svoje neukusne komentare. Upravo kad je to pomislio, ugledao je riječi u Mateju. Ja vam kažem da će ljudi za svaku nekorisnu riječ što izreknu odgovarati na sudnji dan. Znao je da ga je Duh u tom trenutku uputio na te riječi. Okrenuo se od svoje Biblije i izmolio molitvu pokajanja. Odgovor na njegovo pitanje, što činim krivo, bilo jednostavan. Čitao je Sveta pisma, označivao je stihove, čak je i uživao u Svetim pismima, ali nije živio po savjetima danim u Svetim pismima. Kad je obnovio svoje čitanje Svetih pisama i potrudio se živjeti prema Kristovom primjeru, uskoro je primijetio kako su različita područja njegova života počela cvjetati. Unoseći Sveta pisma u svoj život, dodao je važnu duhovnu hranu. U našoj nesigurnoj fizičkoj okolini mi trebamo umnožiti našu duhovnu hranu. Hranu koja dolazi iz spoznaje o punini evanđelja i moćima svetog svećeništva. Kad takva spoznaja uđe našu dušu, ne samo da se približavamo Bogu, već želimo služiti njemu i našim bližnjima. Prije nekoliko godina, zbor svećenika odlučio je sakupiti hranu za potrebite kao projekt služenja. Jim, jedan od svećenika, radovao se sudjelovanju i bio odlučan sakupiti više hrane od svih drugih. Došlo je vrijeme da se svećenici nađu u kapeli. Svi su otišli istovremeno i vratili su se kasnije te večeri u naznačeno vrijeme. Na svačije iznenađenje, Jimova kolica bila su prazna. On se činio veoma tihim i neki su ga dječaci izmijelavali. Kad je to vidio i znajući da Jima zanimaju automobili, savjetnik je rekao, dođi vani Jim, htio bi da pogledaš moj automobil, stvara mi probleme. Kad su izašli, savjetnik je opitao Jima, je li ljut? Jim je rekao, zapravo ne, ali kad sam izašao sakupljati hranu, stvarno sam dobio mnogo, moja su kolica bila puna. Kad sam se vraćao u kapelu, Zastao sam kod doma razvedene žene koja nije član, a živi u granicama našeg odjela. Pokucao sam na vrata i objasnio što radim i ona me pozvala da uđem. Počela je tražiti nešto što mi može dati. Otvorila je frižider i mogao sam vidjeti da unutra nije bilo gotovo ničega. Ormarići su bili prazni. Na kraju je našla malu konzervu s breskvama. Nisam mogao vjerovati. Sva ta mala djeca trčala su okolo i trebalo ih je nahraniti. A ona je meni dala tu konzervu s breskvama. Uzeo sam je, stavio u kolica i krenuo uz ulicu. Došao sam do pola kvarta kad sam osjetio toplinu posuda i znao sam da se trebam vratiti natrag u tu kuću. Dao sam je su hranu. Savjetnik je rekao, Jimmy, nemoj nikad zaboraviti kako se osjećaš večeras, jer se upravo o tome radi. Jim je okusio hranjivu tvar nesebične službe. Mnoge duhovne hranjive tvari dolaze kad služimo misiju, kad smo potpuno uključeni u djelo učiteljevo. Ono dolaze iz pomaganja ljudima da se duhovno probude tako da mogu prihvatiti evanđelje. Prije više od jednog stoljeća, kada je starješnja J. Golden Kimball predsjedao misijom južnih država, sazvao je sastanak starješina. Trebali su se sastati na zaklonjenom mjestu u šumi gdje bi imali privatnost. Jedan od starješina imao je problema sa svojom nogom. Bila je bolna i natečena tako da je bila barem dva puta veća od njegove druge noge. Ali starješina je uporno želio prisustvovati u ovom posebnom svećeničkom sastanku u šumi. Stoga su ga dvojica starješina donijeli na mjesto sastanka. Starješina Kimball je upitao misionare, braćo, što propovijedate? Odgovorili su, propovijedamo evanđelje Isusa Krista. Govorite li ovim ljudima da imate moć i vlast po vjeri iscjeljivati bolesne? Upitao je. Odgovorili su, da. Onda, nastavio, zašto ne vjerujete u to? Mladi s natečenom nogom je progovorio i rekao, ja vjerujem. Ovo je ostatak priče riječima starješine Kimbala. Starješina je sjeo na panj i starješine su se okupile oko njega. Pomazanje posluženo mu je i bio iscjeljen upravo u njihovoj nazočnosti. Bio je to veliki šok i posluživao je svakom drugom starješini koji je bio bolestan i svi su bili iscjeljeni. Otišli smo s tog svećeničkog sastanka i starješine su primili svoje zadatke i osjećala se radost i sreća koja se ne može opisati. Njihova hrana vjere bila je obnovljena i njihova revnost za misionarski rad je oživjela. Duhovne hranjive stvari koje nas održavaju duhovno zdravima mogu izgubiti svoje djelovanje i snagu ako ne živimo dostojno božanskog vosta koje trebamo. Spasitelj nam je rekao, vi ste sol zemlji, ako sol obljutavi, čime će se ono soliti? Više nije ni zašto, osim da se izbavi van da je ljudi zgaze. Moramo držati svoj um i tijelo čistima od svih vrsta ovisnosti i onečišćenja. Nikada ne bismo odabrali jesti pokvarenu ili onečišćenu hranu. Na isti selektivan način moramo biti pažljivi da ne čitamo ili gledamo nešto što nije dobrog ukusa. Veći dio duhovnog onečišćenja koje dolazi u naš život dolazi preko interneta, kompjuterskih igara, televizijskih serija i filmova koji prilično potiču sirovije karakteristike čovječanstva ili ih slikovito prikazuju. Budući da živimo u takvoj okolini, trebamo uvećati našu duhovnu snagu. Enoš govori o gladi svoje duše i žarkoj molitvi cijeli dan te tijekom noći u prošnji za svoju dušu. Tražio je duhovnu hranu koja će ugasti žeđ za duhovnom istinom. Kao što je spasitelj svijeta rekao ženi na zdencu Samarije, a tko pije od vode koju ću mu ja dati, sigurno neće nikad ožednjeti. Što više, voda koju ću mu dati postaće u njemu izvorom one vode što struji u život vječni. Nadam se da smo se ove večeri sastali kao svećeništvo Božje u ovom ogromnom skupu, viđeni i neviđeni, zato što želimo biti duhovno nahranjeni. Nadam se da ćemo uvijek gladovati i žeđati za riječju Gospodnje preko njegovih slugu. proroka, te da svaki tjedan možemo biti ispunjeni kada odlazimo na sakramentalni sastanak i obnavljamo naše saveze. Svaki od vas mladića ranog svećeništva ima u sebi sve osnovne elemente za vašu vječnu sudbinu. Ti elementi, neki od njih prigušeni, trebaju biti ojačani i nahranjeni izvana. Neki od njih su tjelesni, neki od njih su duhovni. Ljudski duh treba znati o svojem vječnom putovanju, znati odakle dolazi, zašto je tu u smrtnosti i gdje na kraju mora ići kako bi primio radost i sreću i ispunio svoju sudbinu. Obnavljanje našeg duha s duhovnom hranom može biti trajno i ići s nama u vječnost, kao što je Alma podučavao. Onaj isti duh koji bude posjedovao tijela vaša, kad izlazite iz ovog života, taj će imati vlast da zaposjedne tijelo vaše u onom svijetu vječnosti. Braćo, mi cijenimo vašu odanost i pravednost. Vi izvršavate svoje pozive u zborovima, ograncima, odjelima, okolima, tako dobro da crkva raste i cijelo djelo Božje napreduje diljem svijeta. Kroz vaše svećeništvo u mogućnosti ste blagosloviti u ime Gospodnje, svoje obitelji i druge koji vas mogu pozvati. To dolazi iz božanskog opredjeljenja koje nam je Gospodin povjerio jer je obećao. Koga god ti blagosloviš, i ja ću ga blagosloviti. Braćo, nadam se da ćemo biti vjerni i odani svim našim savezima. Molim se da budemo potpuno predani u svim našim obiteljskim odnosima, posebno prema našim supružnicima, ali i prema našim roditeljima, djeci i unucima. Neka nosimo svoja osobna svjedočanstva o istinitosti ovog dijela kroz sve dane svojeg života. Neka napredujemo u pravednosti kao ponizne sluge Gospodina. Moja je molitva u ime Isusa Krista. Amen. Prije nekoliko tjedana na sastanku posta svjedočanstva u našem okolu gledao sam malog dječaka na kraju. Imao je nekoliko grešaka i bio njegovo i raširio je svoja remena i rekao glavno. I pogledao prema nama. Stavio je ruke na govornicu i gledao po nama svima i nasmijao se i okrenuo se i vratio se natrag istim putem s kojim majci i ocu. Ja vas gledam vas na ovom velikom prostoru, u ovom konferencijskom centru i mislim se na ovog dječaka. Moja braćo, počašćen sam povlasticom što vam se obraćam večeras. Kakva je radost vidjeti veličanstveni konferencijski centar ispunjen potom s mladima starima koji obnašaju Božje svećeništvo. Pomisao da se slično mnoštvo okupilo diljem svijeta donosi mi nadvaću osjećaj odgovornosti. Molim da se Gospod nadahnuće, vodi moje misli, nadahne moje riječi. Dok sam razmišljao što bih vam mogao reći večeras, na pamet mi je pio najdraži stih iz pisama. Boj se Boga izvrši njegov zapovjed. To je čovjekova dužnost. Volim cijeli primijeniti riječ dužnost. Legendarni general Robert Lee iz glasovita američkog građanskog rata izjavio dužnosti je najuzvješnija riječ u našem jeziku. Ne možemo učiniti više, nikad ne bismo trebali učiniti manje. Svatko od nas ima dužnosti koje je povezane sa svetim svećeništvom koje obrašamo. Bilo da obrašamo Aronovi Melkezdekov svećeništvo, od nas se puno očekuje. Sam Gospod je zbroj naše odgovornosti kada je objavio svećeništvo bodrio. Neka dakle svatko upozna dužnost svoju i nek djeluje u službi na koju je postavljen sa svom pomnjom. Nadam se sa svim srcem i dušom da će svaki mladić koji prima svećeništvo poštivati to svećeništvo i biti odan povjerenju koje je iskazano kada je zaređen. Prije 51 godine čuo sam Williamsa J. Critchlocka mlađeg, tada predsjednika Okola Južni Ogden, koji će kasnije postati pomoćnik zboru 12-orice, kako govori braći na općem zasjedanju svećeništva na saboru i prepričava im priču vezanu za povjerenje, čast i dužnost. Dopustite mi da podijelim tu priču s vama. Njezina se jednostavna lekcija primjenjuje na nas danas kao što je to i tada. Mladi Rupert je stajao uz cestu i promatrao neobičan broj ljudi kako žurno prolazi. Nakon nekog vremena prepoznao je prijatelja. Gdje vi svi idete tako žurno, pitao je. Prijatelj je zastao. Zar nisi čuo? Rekao je. Ništa nisam čuo, odgovorio Rupert. Pa, nastavio je prijatelj. Kralj je izgubio svoj kraljevski smaragd. Jučer je prisustvovao vjenčanju plemstva i nosio je smaragd oko vrata na tankom zlatnom lančiću. Nekako je smaragd ispao s lančića. Svi ga traže jer je kralj ponudio nagradu onome koji ga nađe. Dođi, moramo požuriti. Ali ne mogu otići bez da upitam baku, promucao je Rupert. Onda ne mogu čekati. Ja želim promaći smaragd, odgovorio je prijatelj. Rupert se požurio natrag u kolibu na rubu šume kako bi zatražio bakino dopuštenje. Ako ga nađe, mogli bismo napustiti ovu lažnu daščaru i kupiti si dio zemlje na obronku, preklinjao je baku. No baka je odmahivala glavom. Što bi ovce radile, upitala je. Već su nemirne u oboru, čekajući da ih se odvede na pašu. I molim te, nemoj zaboraviti odvesti do vode kada sunce zasija visoko na nebu. Tužan, Rupert je odveo ovce na pašu, a u podne ih odveo do potoka u šumi. Tamo je sjeo na veliki kamen pokraj potoka. Da sam bar imao priliku potražiti kraljev smaragd, pomislio je. Okrenuši glavu da pogleda na pjeskovitno dno potoka, odjednom se zagleda u vodu. Što je to? Ne može biti. Skočio je u vodu i njegovi su grabljivi prsti držali nešto je bilo zeleno, s tankim dijelom zlata. Lančića. Kraljev smaragd, viknuo je. Vjerojatno je pao s lančića kada je kralj zahao svog konja i galopom jahao preko mosta koji se nadvijao nad potokom, a struja ga je donijela ovdje. Blistavih očiju, Rupert je otrčao do kolibe svoje bake kako bi je izvijestio o velikom pronalasku. Blagoslovljen bio moj dječače, rekla je, ali ti ga nikad ne bi pronašao da nisi obavljao svoju dužnost čuvanja ovaca. I Rupert je znao da je to istina. Lekcija koja se treba naučiti iz ove priče nalazi se u poznatom dvostihu. Dužnost svoju vrši, to je najbolje, za ostalo ne Gospod se pobrine. Vama koji ste ili ste bili prijesednici zborova, dopustite mi da vam kažem kako vaša dužnost ne prestaje kad vas se razriješi dužnosti. Taj odnos s članovima vašeg zbora, vaša dužnost prema njima nastavlja se kroz vaš život. Tijekom vremena kad sam bio učitelj u Aronovom svećeništu, bio sam pozvan kao prijesednik zbora. Uz poticaje i podršku odanog i nadahnutog savjetnika zbora, marljivo sam radio kako bi se pobrinuo da svaki mladić redovito prisustvuje našim sastancima. Dvojica od njih bili su poseban izazov. No s upornošću i ljubavlju počeli su prisustvovati sastancima i sudjelovati u aktivnostima zbora. Međutim, kako je vrijeme prolazilo i oni su napustili odjel u potrazi za školovanjem i zaposlenjem, svaki od njih je ponovo postao neaktivan. Tijekom godina vidio sam tu obojicu dragih prijatelja na različitim događajima, uključujući i uvijek sam se na njihov ruku na ramena rekao, ja sam još uvijek predsjednik koruma i toliko mi poznaje, neću vas pusti. Hoću da uživate blagoslove koje dolaze sa aktivnostima. Oni znaju da ih volim i da nikada neću odustati od njih. Za one među nama koji obnašaju Melkizedekovo svećeništvo, naša povlastica da veličamo naše pozive je uvijek prisutna. Mi smo pastiri koji nadgledaju Izrael. Gladne ovce čekaju, spremne biti nahranjene kruhom života. Prije mnogo godina, na noć vještica, bila mi je povlastica biti o pomoći osobi koja je privremeno izgubila svoj put i trebala je pomoć pri povratku. Vozio sam se kući iz ureda i dok sam prolazio, osjećao sam se krivim, jer sam dozvolio da moja žena sve to napravi. I dok sam prolazio pokraj bolnice St. Mark u Salt Lake City, sjetio sam se da dragi moj prijatelj Max, kojeg sam upoznao kroz poslovnu suradnju, leži bolestan u toj bolnici. Kako smo se on i ja upoznali prije godinama, otkrili smo da smo odrasli u istom odjelu, iako tijekom različitih vremena. U vrijeme kada sam se rodio, Max i njegovi roditelji odselili su se iz odjela. Te noći vještica parkirao sam se na parkiralištu i ušao u bolnicu. Zaustavio sam se na recepciji kako bih upitao za njegov broj sobe. Obaviješten sam da kada se Max prijavio u bolnicu pod vjersku pripadnost nije prijavio da je svjetac posljednjih dana, već pripadnik neke druge crkve. Ušao sam u Maxovu sobu i pozdravio ga. Rekao sam mu da sam ponosan što sam mu prijatelj i koliko se brinem za njega. Otkrio sam kako je uvrijedio par komentara drugih osoba i tako odlučio priključiti se drugoj crkvi. Rekao sam mu: Max, ti si veliki svećenik. Htio bih ti večeras dati blagoslov. Prihvatio je i pružio sam mu blagoslov. Tada me je obavijestio da je njegova supruga Alice isto vrlo bolesna, te se zapravo nalazi u susjednoj sobi. Na moj poziv, Max mi se pridružio u davanju blagoslova njoj. On je tražio da mu pomognem. On je posvetio svoju ženu i njezinu glavu. Bilo je suze zagrlja koji su te noći vještila učinili zapamćenim zauvijek. Kada sam napuštao bolnicu te večeri, zaustavio sam se na recepciji i rekao službeniku da se s dopuštenjem Maxa, njegove supruge, zapis treba promijeniti kako bi označavao članstvo u Crkvi Isusa Krista svetaca posljednjih dana. I čekao sam i gledao sve dok to nije bilo učinjeno. Moji prijatelji Max i Alice sada su obojica na drugoj strani vela, no svoje su posljednje godine života proveli aktivni, sretni, te su primili blagoslove koje dolaze sa svjedočanstvima o evanđelju i pohađanjem crkve. Braćo, naš je zadatak posegnuti za onima koji iz bilo kojeg razloga stoje u potrebi za našom pomoći. Naš izazov nije nepremostiv. Mi obavljamo Gospodinov posao i imamo pravo na Gospodinovu pomoć. No moramo pokušati. Iz igrokaza Shenandoah dolazi rečenica koja nadahnjuje: ukoliko ne pokušamo, nećemo niti učiniti. A ako ne činimo, zašto smo onda ovdje? Naša odgovornost je živjeti svoj život tako da kada dođe poziv za pružanje svećeničkih blagoslova ili služenje na bilo kakav način, budemo dostojni to činiti. Rečeno nam je da istinu ne možemo izbjeći, učinak našeg vlastitog utjecaja. Moramo biti sigurni da je naš utjecaj pozitivan i nadahnjujući. Jesu li naše ruke čiste? Jesu li naša srca čista? Gledajući unatrag kroz vrijeme, kroz stranice povijesti, prebire se lekcija o dostojnosti iz riječi umirućeg kralja Darija. Kroz pravilne običaje, Darije je bio poznat kao zakonit kralj Egipta. Njegov suparnik, Aleksandar Velik, bio je proglašen zakonitim Amonovim sinom. I on je bio faraon. Pronašavši poraženog Darija na samrti, Aleksandar je položio svoje ruke na njegovu glavu i iscijelio ga, zapovjedajući mu da ustane i uzme natrag svoju kraljevsku moć završavajući. Zaklanjem ti se, Darije, svim bogovima, da ove stvari činim iskreno i bez previjare. Darije je odgovorio s blagim ukorom. Aleksandre, moj dječače, misliš li da možeš s tim svojim rukama dotaknuti nebo? Poziv dužnosti može doći potiho, dok mi koji obnašamo svećeništvo odgovaramo na zaduženja koje dobivamo. Predsjednik George Albert Smith, taj skroman, no učinkovit vođa i osmi predsjednik crkve, izjavio je: vaša je prvotna dužnost naučiti što Gospodin želi, a onda moću i snagom vašeg svetog svećeništva veličati vaš poziv u nazočnosti vaših sudrugova na takav način da će ljudima biti drago što vas slijede. Što znači veličati poziv? To znači izgrađivati ga u dostojanstvu i važnosti. Učiniti ga časnim, pohvalim očima svi ljudi, uveličavati ga i snažiti, kako biste dopustili da svjetlo neba stoji kroz njega naočili svim ljudima. Kako osoba veliča svoj poziv? Jednostavno obavljajući službu koja ga prati. Braćo, činjenice ne samo u sanjenju, nas su naši životi blagoslovni drugi usmjeravali, a duše spašene. Neka svi mi okupljeni večeras na svećeničkom sastanku ponovo pokušamo osposobiti za Gospodinovo vodstvo našim životima. Puno je onih koji preklinju i mole za pomoć. Postoje oni koji su obeshrabreni, koji čeznu za povratkom, ali ne znaju kako započeti. Uvijek sam vjerovao u istinitost riječi. Boži najslađi blagoslovi uvijek dolaze od ruku onih koji mu služi ovdje. Imajmo spremne, čiste i voljne ruke, kako bismo mogli sudjelovati u pružanju onoga što naš nebeski Otac želi da drugi prime od njega. Završavam s primjerom iz vlastitog života. Neko sam imao dragocjenog prijatelja koji je, čini se, iskusio više životnih problema i razočaranja nego što je mogao podnijeti. Na posjetku je ležao u bolnici, smrtno bolestan. Nisam znao da je tamo. Sestra Monson i ja smo otišli u tu istu bolnicu posjetiti drugu osobu koja je bila vrlo bolesna. Kada smo izašli iz bolnice i krenuli prema mjestu gdje je naš automobil bio parkiran, osjetio sam izrazit poticaj da se vratim i upitam je li možda moj prijatelj Hiram tu kao pacijent. Provjera kod službenika na recepciji bolnice potvrdila je da je Hiram uistinu tu kao pacijent. Nakon nekoliko tjedana krenuli smo prema njegovoj sobi, pokucali na vrata i otvorili ih. Nismo bili spremni na prizor koji nas je dočekao. Buketi balona su bili posuda. Vidljivo istaknu na zidu nalazi se plakat na kojem je pisalo "Sretan rođendan". Hiram je sjedio na bolničkom krevetu, a članovi njegove obitelji bili su pokraj njega. Kad nas je vidio, rekao je: brate Monson, kako ste samo znali da mi je danas rođendan? Nasmiješio sam se i nisam odgovorio na pitanje. Oni u sobi koji su obnašali Melkizedekovo svećeništvo okružili su svojeg oca i mojeg prijatelja, kao što je bio na samrtničkoj postelji, te je dan svećenički blagoslov. Nakon što su suze prolivene, osmjesi zahvalnosti izmijenjeni i nježni zagrljaji primljeni i predani, nagnuo sam se prema Hajrumu i potiho mu rekao: Sjeti se gospodinovih riječi, jer će vas one podržati, obećao je. Neću vas ostaviti neutješane. Vratit ću se k vama. Vrijeme ide dalje. Dužnost održava korak s vremenom. Dužnost ne slabi, niti se umanjuje. Katastrofalni sukobi dolaze i prolaze, no rat koji se vodi za duše ljudi nastavlja bez ublažavanja. Poput glasa trublje dolaze gospodinove riječi vama i meni, te obnašateljima svećeništva posuda. Ponavljam te riječi. Neka, dakle, svatko pozna dužnost tvoju i nek djeluje u službi za koju je postavljen sa svom pomnjom. Braćo, naučimo svoje dužnosti, budimo uvijek dostojni izvršavati te dužnosti, a u njihovom vršenju slijedimo gospodinove korake. Kada je njemu došao poziv dužnosti, odgovorio je: Oče, budi volja tvoja i nek ti je slava u vjekove tvoja. Da i mi možemo činiti, isto je moja molitva, u ime Isusa Krista, Gospoda. Amen.
Podsjećamo vas da će prijenos zbora Tabernakl biti od 9:30 do 10 sati sutra ujutro. Odmah nakon toga, u sljedeće nedjeljno jutarnje zasjedanje, izražavamo svoju zahvalnost zboru Melkizedekovog svećeništva iz Brigham City-a na prelijepoj glazbi koju su nam omogućili večeras. Predsjednik Gordon B. Hinckley, naš voljeni prorok, bit će naš završni govornik na ovom zasjedanju. Nakon riječi predsjednika Hinckleya, zbor će otpjevati Lead Kindly Light. Nakon toga, završnu molitvu reći će starješina W. Craig Zwick iz 70. Predsjednik Hinckley.
Brethren,
braćo, izgledate kao, svi ste obučeni u bijelo, spremni za rad, i vrijeme je došlo da se ide na posao. Ovo je čudosan pogled. Konferencijski centar je ispunjen do kraja, a naše riječi lete širom svijeta. Ovo je vjerojatno najveće okupljanje ljudi u svećeništvu koje se ikad dogodilo. Čestitam vam, braćo, na vašem prisustvu večeras. Nedavno sam na televiziji slušao koncert zbora BYU Men's Chorus. Pjevali su dirljivu izvedbu pod nazivom Ustanite o ljudi Božji. Napisao je 1991. William P. Merrill, a ta se verzija nalazi u našoj pjesmarici. Makar se nikada ne sjećam da sam ju pjevao. Riječi pronose duh starih engleskih pjesama koje su napisali Charles Wesley i drugi. Riječi glase: Ustanite, o ljudi Božji, okončajte se nevrijednim stvarima, predajte srce, dušu, um i snagu da služite kralju kraljeva. Ustanite, o Božji ljudi, kao ujedinjeno mnoštvo. Uvedite dan bratstva i dokinite noć nepravde. Ustanite, o Božji ljudi. Crkva na vas čeka. Njezina snaga nije dovoljna. Ustanite i učinite je velikom. Ustanite, o Božji ljudi. Kročite njegovim stopama. Kao braća Sina Čovječeg, ustanite, o Božji ljudi. Sveta pisma su vrlo jednostavna za primjenu svakome od nas, moja braćo. Naprimjer, Nefi citira Izaju govoreći, Oda si pazio na zapovjedi moje, kao rijeka sreća bi tvoja bila, a pravda tvoja kao morski valovi. Lehijeve su riječi, ja sam poziv svim muškarcima i mladićima u svećeništvu. Rekao je s velikim uvjerenjem, probudite se, sinovi moji, odjenite se oklopom pravednosti, stresite sa sebe verige kojima ste okovani, iz mraka iziđite i iz praha ustanite. Ne postoji muškarac ili mladić u ovoj velikoj zajednici večeras koji ne može popraviti svoj život, a to se mora dogoditi. Naposljetku, mi obnašamo svećeništvo Božje. Ako smo mladići koji su primili Aronovo svećeništvo, imamo pravo na posluživanje anđela da nas vode i usmjeravaju, da nas blagoslove i štite. To je čudesna i predivna stvar. Ako nam je povjereno Melkizedekovo svećeništvo, dani su nam ključevi i kraljestva koji sa sobom nose vječne moći. O njima je govorio Gospodin, kad je položio svoje ruke na glave svojih učenika. S tim svećeništvom dolazi velika odgovornost da ga budemo dostojni. Ne možemo uživati u nečistim mislima, ne smijemo podlijegati pornografiji, nikada ne smijemo sagriješiti zlostavljanjem u bilo kojem obliku. Moramo se izdići iznad toga. Ustanite, o Boži ljudi, i ostavite te stvari iza sebe, i Gospodin će biti vaš vodič i utočište. Prorok Izaja je rekao, ne boj se, jer ja sam s tobom. Ne obaziri se plaho, jer ja sam Bog tvoj. Ja te krijepim i pomažem ti. Podupirem te pobjedničkom desnicom. Neki od vas mladića uživaju u nemarnom oblačenju. To ne pristoji mladićima koji su bili zaređeni u sveto svećeništvo Božje. Naš jezik povremeno odgovara našem odjevanju. Prepuštamo se profanosti uzimajući ime Gospodnje uzalud. Bog je jasno govorio protiv toga. Uvjeren sam da ste čuli ovu priču predsjednika Spencera W. Kimballa, no dajem si slobodu da je ponovim. On je prošao operaciju u bolnici. Mladi bolničar ga je stavio na krevet s kotačima i premještao ga je. Kad je došao do lifta, bolničar je udario kolicima i izustio kletvu koristeći ime Gospodnje. Predsjednik Kimball u polusvijesti je rekao, molim vas, to ime mog Gospodina koje kunete. Uslijedila je tišina, a zatim je mladić progovorio tihim glasom. Ispričavam se. Vrlo mi je žao. Obraćam vašu pažnju na još jednu stvar koja me dosta brine. Gospodin je u objavi naložio ovom narodu da stekne što više naobrazbe. Bio je vrlo jasan o tome, no javlja se uznemirujući trend. Brat Rolf Kerr, crkveni povjerenik za obrazovanje, rekao mi je da je u Sjedinjenim Državama gotovo 73 djevojaka maturira u odnosu na 65% mladića. Vjerojatnije je da će mladići odustati od škole nego djevojke. Otprilike 61% mladića upiše fakultet odmah nakon srednje škole u odnosu na 72% djevojaka. 50-ih godina na fakultet se upisivalo 70% muških i 30% ženskih osoba. Do 2010. projekcije predviđaju da će biti 40% muških i 60% ženskih osoba. Žene su više diplomirale od muškaraca svake godine nakon 1982. i više magistrirale nakon 1986. Očito je iz ovih statistika da djevojke nadilaze mladiće u obrazovanju. Stoga ja kažem mladićima, ustanite i disciplinirajte se kako biste iskoristili mogućnost za obrazovanje. Želite li oženiti djevojku čije obrazovanje daleko ispred vašeg? Mi govorimo o tome da smo pod istim jarmom. Mislim da se to odnosi na temu obrazovanja. Uz to, vaše obrazovanje osnažit će vaše služenje u crkvi. Prije nekoliko godina provedeno je istraživanje koje ukazuje na to da što je veće obrazovanje, veća je vjera te sudjelovanje u vjerskim aktivnostima. Ranije sam spomenuo pornografiju. Ono lako postaje ovisnost najgore vrste. Dopustite mi da vam pročitam dio pisma koje sam primio od žrtve. Citiram, volio bih podijeliti nešto s vama što nisam podijelio ni sa kim drugim. Ja sam muškarac od 35 godina. Gotovo većinu svog odraslog života bio sam ovisan o pornografiji. Vrlo se sramim to priznati. No većinom je moja ovisnost stvarna, kao i ona kod alkoholičara ili ovisnika o drogi. Glavni razlog što vam pišem je da vam kažem da ništa što crkva učini kako bi savjetovala članove da izbjegavaju pornografiju neće biti previše. Prvi put sam se susreo s time kao dijete. Zlostavljao me stariji rođak i koristio je pornografiju da privuče moj interes. Uvjeren sam da je ta izloženost seksu i pornografiji u ranoj dobi korijen moje današnje ovisnosti. Smatram da je to, da je ironično da oni koji podržavaju pornografiju kažu da je to stvar slobode izražavanja. Ja nemam slobodu. Izgubio sam slobodu izbora jer to nisam mogao prevladati. To je zamka za mene i čini mi se da se ne mogu izvući. Molim vas, zalažite se pred braćom u crkvi da ne samo izbjegavaju, nego eliminiraju izvore pornografije u njihovim životima. Osim očitih stvari poput knjiga i časopisa, trebaju ukinuti kablovske filmske programe u svom domu. Znam da mnogi koji koriste te usluge tvrde da mogu zanemariti loše stvari, no to nije istinito. Dalje u citatu, pornografija i perverznost postali su tako uobičajeni u našim životima da su izvori tih sadržaja posvuda. Pronalazio sam pornografske časopise pored ceste i u smeću. Moramo razgovarati s našim djecom i objasniti im koliko su te stvari opake i ohrabriti ih da izbjegavaju gledati ih kad se suoče s njima. Naposljetku, predsjedniče Hinckley, molim vas da se molite za mene i ostale u crkvi, koji su poput mene da imaju hrabrosti i snage prevladati ovu užasnu bolest. Nisam se u mogućnosti potpisati i nadam se da ćete razumjeti. Računalo je predivna stvar kada se ispravno koristi. No kad se koristi radi pornografije ili takozvanih chat stranica ili za bilo koje druge svrhe koje vode zlim praksama ili zlim mislima, tada moramo imati dovoljno discipline da ga isključimo. Gospodin je izjavio, protjerati je bezakonje koje među vama, posvećuje se predamnom. Nitko ne može pogrešno shvatiti značenje tih riječi. On nadalje kaže, počela su šator Božji. Da, čovjek je šator Božji, to jest hram. A koji se god hram onečisti, Bog će taj hram razoriti. To nije dvosmisleno. Gospodin je jasno govorio da se moramo brinuti za naše smrtno tijelo i izbjegavati ono što mu može naškoditi. Svakom od nas je dao veliko obećanje. Rekao je, ponizan budi, a Gospodin će, Bog tvoj, voditi tebe za ruku i uslišati molitve tvoje. I nadalje, Bog će ti dati spoznaju svoga svetoga duha, da neizrecivim darom duha svetoga, što još ne bio objavljen otkako od svijeta sve do sad. Svakome od nas bi bilo dobro da proučavamo život učitelja i pokušamo primijeniti njegove riječi i djela. Također bi nam dobro bilo da proučavamo život proroka Josefa. Iz njegovog primjera svako od nas može naučiti mnogo glede našeg ponašanja. Braćo moja, svjedočim o istinitosti ovih vječnih kvaliteta. Svjedočim da ako se potrudimo poboljšati svoje živote, rezultat će postati očigledan. Neka vas Bog blagoslovi, moja draga braćo. O tim stvarima svjedočim, ponizno i sa zahvalnošću, u sveto ime Isusa Krista. Amen.
our holy Father.
Naš svätý Otče.
Thou knowest of our love for thee.
Ty znáš za našu ľubav za tebe.
We thy brethren.
My, tvoje bratia, u zborovima u svietu.
Unite.
Zajedno. Večeras. Dok slušamo riječi proroka, koje smo večeras čuli. Naše srca i duhovi su slušali glazbu večeras, koje je otvoreno, koje je otvorilo umove i srca. Zajedno u jeziku koji svi razumijemo, onaj Tvog Svetog Duha. Zahvalni smo za ove žive vođe od kojih smo mogli večeras učiti. Hoćete nas blagosloviti kao braće u svećeništvu, da ćemo slijediti primjer našeg proroka, predsjednika Gordona B. Hinckleya, i da isto ćemo dobiti od hrane duhovne predsjednika Thomasa S. Montana i predsjednika Jamesa E. Fausta. Hoćeš li ih potvrditi onim što je dobro koje nam daju? Hoćeš prihvatiti našu zahvalnost za njih i za svaku osobu u zboru 12 orice. Znamo da su vremena opasna. Isto tako shvatimo da dar Tvog Sina Isusa Krista i za njegovo pomirenje za svijetu, za svijet. Možemo li biti dostojni njegovog pomirenja? I na svaki način možemo biti dostojni za našu dužnost svećeništva. Blagoslovi nas da ćemo se promijeniti gdje ćemo se trebamo promijeniti. Da će biskupi i vođe mladića i da najvažnije ćemo da će tvoj duh biti u svakoj kući, tako da će svaki mladić u zboru i obitelji će narasiti i da će oni biti vjerni. Zahvalni smo za svećeništvo koje će pružiti znak za svijet. Možemo biti zajedno u tom radu. Neka naše srca učit od svih stvari koje smo večeras čuli, dok smo zajedno. I sve ove mi se molimo u ime Isusa Krista. Amen.